Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.
Poštovani slušaoci, naš gost je profesor Žarko Trebješanin, klinički psiholog. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, profesore.
Bog mi pomogao.
Na proteklom sajmu Agape knjiga Aleksandra Gajšeka objavila je novo izdanje, ali i novu verziju vaše knjige Rečnik psihologije. Po čemu se ovo kapitalno delo razlikuje od prethodnih izdanja knjige koju ste za štampu pripremili za njeno prvo izdanje 99. godine?
Da, pre svega da kažem da je Rečnik psihologije, mislim na ono prvo izdanje, izašlo 2000. godine i evo kad pogledate, prošlo je pa gotovo 20 godina, 18 godina, tako da se već odavno prosto javila jedna potreba da se taj rečnik dopuni. Naime, vrlo brzo je bio raspodat rečnike psihologije, tako da je već 2001. godine, znači za godinu dana je prodat, pa je odmah sledeće godine izašlo drugo izdanje, pa ne znam, treće izdanje 2004. pa četvrto izdanje 2008. E, tu sam ja stao, čak iskreno rečeno ja nisam bio za to ni da 2008. izađe, ali posle toga pogotovo sam smatrao da je neophodno da se inovira, da se tu dodaju neki termini kojih prosto nema u rečniku, a koji su se javili poslednjih recimo 6-7 godina unazad. Posle 2008. godine mene su mnogi izdavači prosto molili da im dam taj rečnik. Kao što znate, Stubovi kulture više ne postoje, nažalost. Međutim, iskreno rečeno, nisam imao mnogo poverenja u te izdavače, jer kao što znate, dešava se pogotovo kod privatnih izdavača da uzmu i da naštampaju u mnogo većem tiražu i da štampaju ponovo, da mi ne kažu, i nisam hteo.
Kao neka piraterija u
literaturi. Pa jeste u suštini, da, u suštini to i jeste nešto što zapravo nanosi štetu autoru. I naravno, ne samo zbog toga, nego i nisu mi se po mnogim nekim parametrima ni svideli svi ti izdavači. A i imao sam zaista nameru da sljedeće izdanje ne bude ponovljeno, nego da bude znatno prerađeno izdanje, u smislu da se neke ranije odrednice dopune, prošire. Jer znate kako, taj vokabular psihološki je kao neki živi organizam koji raste, razvija se. Znači, neki pojmovi dobijaju proširenje, tako da vi morate da pratite kako se menja i smisao, značenje nekih ranijih pojmova i da to dopunite. Ali nije stvar samo u tome da se prošire ti stari pojmovi, nego nastaju novi. Kad pogledate za ovih poslednjih, ne znam, 18-19 godina, nastalo je nekoliko novih pravaca u psihologiji. Nastaju prosto neke nove paradigme, nove teorije. Nastaju čitave značajne oblasti koje nisu postojale i vi to imate neku obavezu, jer naravno, mislim, moralnu obavezu, ako sad već izdajete ponovo rečnik, da to obuhvatite i da se nađu svi ti pojmovi, te teorije, da se nađu u rečniku. I pravo da kažem, uvek računate na one nove generacije, tu mislim na generacije koje sad studiraju ne samo psihologiju, nego i pedagogiju, sociologiju, filozofiju,
interdisciplinarno, da,
teologiju, tako. Znači da za njih je važno da kad otvore rečnik i potraže neku od tih aktuelnih sada često korišćenih reči, odnosno termina psihološki, da mogu da nađu. I oni, ako otvore i ne nađu jednu, drugu, treću reč koja im je važna za razumevanje ove tekuće psihološke literature, naravno da će se razočarati. Tako da, eto, ja sam iskreno rečeno u početku mislio da ću to moći da pokrijem sa jedno 200-300 novih termina, međutim kako je odmicao rad, onda sam shvatio da to mora mnogo duže da se radi. Ja sam preko godinu dana na tome radio, mislim baš samo pisanje, ne računam ono što kaže minuli rad, sakupljanje sve te građe za ove nove termine, tako da eto sad ima tu nekih novih odrednica u odnosu na one stare, ima negde oko 1000, možda i nešto više.
Jasno, jasno. Ali vi ste objavili i leksikon psihoanalize 90-ih godina. Tako. I sećam se džepnog izdanja te knjige u izdanju Platoa. I koliko je teško, profesore, postaviti metod za prikazivanje tolikog znanja?
Da, pa evo vidite, da je meni neko rekao, evo, čak 90. godine, da uzmemo, da ću ja da napišem leksikon psihoanalize, ja bih rekao da je to ludost, da mi ne pada na pamet tako nešto, imajući baš u obzir ovo što kažete, da je to izuzetno zahtevan posao koji traži od vas da vi poznajete ne samo dobro, i to u celini, psihoanalizu koja je ogromna, nego da poznajete i pravila leksikografije. Dakle, leksikografija je čitava jedna ozbiljna disciplina. Znači, ja sam za to bio potpuni laik. A ako se upuštate u pravljanje rečnika, ozbiljno, onda vi morate znati kako se to radi i u najkraćem, znači, morate imati jedan sistem.
Da, da.
Dakle, kako ćete te termine da uredite, znači naravno jednostavno ako je možete po azbučnom redu ili abecedi, to je najmanji problem, ali unutar same odrednice odrednice bi morale da budu strukturalno gledano uniformne, što znači da imaju jedinstvenu strukturu. Na početku bi moralo da bude ona prva rečenica zapravo sasvim kratka definicija. Čak pre te prve rečenice imate obično u zagradi etimologiju.
Yes.
Naime, ja sam smatrao i to sam dosledno sprovodio, ako je to termin koji je iz grčkog, onda mora stajati šta znači i to napisati, znači grčkim alfabetom, jel? Tu reč i dati čak više onih značenja. Zašto? To nije samo eto neki, da kažem, ukaz, nego smatram da je jako bitno zbog toga što često neki pojam mnogo bolje razumemo i to je onaj pravi ključ za pojam kada znamo etimologiju. Dakle, ta etimologija je neki koren odakle potiče, evo, ta reč, a to nije nikada nešto proizvoljno, nego i tekako ima svoje značenje i zato sam insistirao na tome da dosledno to sprovede. Mi imamo etimologiju i ne znam, i nemačku, englesku,
latinsku, pogotovo
da bome jeste, tako da mislim postoji jedan taj obrazac, pa onda od ove početne definicije imamo jedno sada šire određenje pojma po onim svim nekim važnim elementima, atributima i tako dalje, pa onda opet imate da jednu obavezu da date naravno i ko je tvorac ako se zna tog pojma, kako je on shvatao, pa onda kako se taj pojam recimo razvijao, najzad neku vrstu kritike koja postoji znači koliko je taj pojam značajan, da li postoje različita mišljenja i tako dalje. I sad pazite, imate opet jednu obavezu da budete maksimalno objektivni, dakle da prosto date nešto što bi bilo jedno opšte prihvatljivo shvatanje tog pojma ili najčešće kako se taj pojam razume. Ali po meni jako je uvek bitno da se da i to kako je sam autor to shvatao. Dakle, čak ja mislim da bez toga i ne možete pojam neki da razumete, ili makar ne u potpunosti, jer jako je bitno da vidimo kako je sam autor to zamislio, pa da vidimo koliko danas odstupa koncepcija tog pojma u odnosu na autora i naravno to kako se menjao, kako se dorađivao, obogačivao, u kom pravcu se kretao. A onda kad dajete različita mišljenja o pojmu, vidite, tu morate biti maksimalno objektivni, a s druge strane opet imate jedan zahtev i da to bude i ipak i neki, da imate autorski stav. Jer bez obzira koliko se vi trudili da budete objektivni, i naravno vi morate prevashodno biti objektivni, davati nepristrasno izlaganje tog pojma, ali ne smete nekada, pogotovo je važno da ipak kažete i ono svoje mišljenje, pogotovo ako mislite da je to zaista važno i da će to sada baciti neko novo svetlo. I opet, rečnik, koliko god jeste jedan priručnik koji treba da odražava ono što je, da kažem, stručno mnjenje, to je ipak jedno kreativno autorsko delo. I nije, ja mislim da nije ni dobro skrivati to. Znate, vi možete da glumite neku krajnju objektivnost, ali mora da se jasno vidi da je to sada vaše mišljenje. I to se naravno da.
I ono se kristališe, naravno, i u samoj odrednici i u celini.
Tako je. Tako da na kraju, od izbora odrednica, koliko god se mi trudili da to bude reprezentativno za ono što je danas u psihologiji, vi opet i tu dajete neku svoju nijansu, da kažem, malo obojite, kao što obojite, znači, izborom termina, tako isto i načinom prikazivanja. Posebno bih naglasio da za rečnik je jako bitno s jedne strane da bude obuhvatan, dakle da pre svega obuhvati sve one i pravce i sve oblasti psihologije, bez obzira na to čime se vi bavite. Znate, i to jeste taj jedan
moment, da,
poseban zahtev za bome. Dakle, da bude obuhvatan, a s druge strane, kad obrađujete odrednicu, odrednica mora opet da bude obuhvatna, da sve aspekte pojma uzme, da ga prikaže u potpunosti, a s druge strane da bude krajnje sažeto. I to su te, da kažem, teškoće, a možete to shvatiti i kao izazovi u pisanju rečnika. Eto, ja sam imao takve izazove kad sam pisao mali leksikon psihoanalize, ali tu sam se, da tako kažem, prosto i kalio, učio.
Prvo izdanje njegovo je bilo 96. godine.
Ne, prvo izdanje je bilo 93. A onda sam ja to preradio, dopunio. Sećam se da mi je Petar Đađić sugerisao to. Ja sam u početku se bunio, kaže, to bi trebalo da dopuniš, to ima smisla da bude mnogo i veće i da daš malo više i prostora. Ja sam krajnje onako to zgusnuto dao i onda sam napravio leksikon psihoanalize koji je izašao u Matici Srpskoj. To je bila 96. pa onda 98. pa ne znam 2002. i evo kasnije novo izdanje izašlo u Zavodu za učenike.
A vaša saradnja sa Gajšekom, sa toliko emisija, sada i sa ovakvom knjigom koju je u Agape knjizi izašla, kao pravo utočište, rekao bih, jakim ljudima iz kulture, i njegova emisija, evo sada Izdavačka kuća.
Jeste. Vidite, meni se ta emisija Gajšekova, Agape, od početka veoma dopala, zbog toga što je to bilo nešto apsolutno novo i to je bila jedna od onih retkih svetlih tačaka u nekom opštem medijskom mraku, pomrčini, sivilu, pa čak i gore od toga u jednom preobilju primitivizma, emisija koje su nezanimljive, koje gde nemate ili uopšte nemate kulture ili imate kulturu predstavljenu na jedan krajnje suvoparan, neadekvatan način, a ovo je bilo nešto apsolutno novo, drugačije, i odmah sam shvatio da je to zaista jedan izvanredan podvig, da vi o nekim od najznačajnijih stvari, o nekim od najtežih pitanja, kao što su pitanje smisla života, Boga, umetnosti, nauke, pitanje nasilja, pitanje opet ljubavi, dobrote, zla i tako dalje, da vi možete o tome da govorite ne samo na jedan ozbiljan način, temeljan, nego da ujedno to bude i ljudima zanimljivo, razumljivo i pitko. Naravno, tu mu je Vladeta Jerotić ogromnu uslugu učinio, što je prihvatio ne samo jednu, dve, nego mnoštvo emisija, i čak je prihvatio da on tu bude neka vrsta onoga i gosta i domaćina, jel? Mislim da je to privuklo mnoge ljude, i kako je krenula ta serija sa nekim od izuzetno važnih, značajnih ljudi ovde, onda je to kasnije postalo jedno prosto kultno mesto gde čovek, ako se nije pojavio, on prosto teško da može da kaže da nešto znači u ovoj kulturi. Dakle, to je bila neka vrsta i promocije za mnoge ljude koji, kad su se pojavili kod Gajšeka, kao da su dobili priznanje, odlikovanje, naravno sa sve više tih emisija, kako je broj emisija tih rastao, kako je odmicao vreme, tako je naravno i Gajšek sazrevao, jel, i rastao. Tako da, evo, tu sam zaista imao prilike da vidim kako je on postao ne samo jedan zaista izvrstan voditelj, nego jedan intelektualac par excellence. Dakle, evo, upravo će sada biti u Akademiji nauka o Vladeti Jerotiću govora, i tu je pozvan i Aleksandar Gajšek da govori na jednom takvom mestu, što mislim da je zaista priznanje koje apsolutno zaslužuje.
Bili smo dosta nas i prijatelja i njegovih gledalaca emisije na promociji jedne od antologija, i taj podvig, kako rekosti, tu se potvrdio. Naime, velika sala Kolarčeve zadužbine bila je dupke puna, a govornici su bili akademici pokojni Vladeta Jerotić, Duško Kovačević i Matija Bećković. I tom prilikom je Matija napravio jednu svoju malu inverziju, kada je rekao hvala Aleksandru Jerotiću i Vladeti Gajšeku.
Da, da, jeste, to je jedna ovako doskočica zgodna, koja u stvari ukazuje koliko su oni postali jedan nerazvojni par u toj emisiji. I zaista, evo, sad ako spomenemo Aleksandra Gajšeka, verovatno je prva asocijacija Vladeta Jerotić i naravno obrnuto. Kad spomenemo Jerotića, vrlo ovako ćemo se brzo setiti Aleksandra Gajšeka i ja stvarno mislim da evo i to što je Matija u svom stilu rekao da u smislu dosetke, da to ima mnogo i dublje jedno značenje, a to je da koliko god da je Vladeta Jerotić pomogao Gajšeku i uopšte toj emisiji da se uzdigne zaista u nebeske visine u ovoj našoj kulturi, toliko mislim da je i obrnuto, da je i Aleksandar Gajšek učinio mnogo da taj kult Vladete Jerotića u narodu dobije ogromne dimenzije. To je bez televizije Vladeta Jerotić je mogao da napuni salu i od 1000 njih, ali ovde je imao mogućnost da ga slušaju nekoliko desetine pa i stotine hiljada ljudi.
I na raznim kontinentima, naravno. Da li se danas mnogi psihološki pojmovi koriste, rekao bih po inerciji, za razne teme, ali kada se dohvati vaš rečnik, tek se vidi koliko je izvornost znanja zapostavljena. To ste malo pre u kontekstu etimoloških porekla pojmova i naglasili.
Jest. Pazite,
to je kao neka moda, oprostite profesore, danas dakle masovno koristimo pojmove empatija, frustracija, narcizam, altruizam, neuroza, transfer, kao da su neko deo nekog javnog žargona danas.
Tako je. Tako je, vidite, danas imamo vrlo jedno površno poznavanje psihologije, dakle, očigledno je da je psihologija postala veoma popularna nauka. To se ovako da videti i kad samo uđete u knjižaru, odmah vas dočekaju niz onih psiholoških knjiga na istaknutom mestu, što jasno govori da čitaoci pre svega traže takve knjige. Ako uzmete novine, ako uzmete časopise, mnogi časopisi zapravo žive upravo od tih psiholoških tema koje su dosta neuko i dosta površno obrađene. Dakle, samo se na jedan više senzacionalistički način govori, ne znam, o duševnim bolestima, o terapiji, o snovima, o parapsihologiji i tako dalje, a da se zapravo čitaocu ništa ne pomogne u smislu da to bolje razume, nego samo da se zagolica njegova mašta, njegova radoznalost, ili opet što imate u mnogim novinama, imate neke testove koji su pseudotestovi i koji opet mogu da stvore jedan potpuno pogrešan zaključak od ljudi, da su testovi eto neki niz pitanja koji čovjek tako sedne, smisli i pošto on misli da tim pitanjima ispituje neku osobinu, da će stvarno i da ispita tu osobinu, ne shvatajući da test mora pre svega sam da bude testiran, da prođe svu onu proceduru, da ima sve one značajne psihometrijske odlike da bi se neki niz zadataka proglasio testom, dakle da bi dobio prosto to zvanje, da bi dobio ime testa, on mora da odgovori na mnoge probleme u sastavljanju, u konstrukciji testa, dakle, test nije nikakva društvena igra.
Jasno, za ovu vrlinu rečnika jednu ostale, što ste svaki pojam etimološki odredili, pa onda stručno objasnili, dakle, za taj posao vam je pomagao čuveni profesor Aleksandar Loma. A koliko je važno poznavanje izvornog značenja reči za njihovu upotrebu? Evo jednog primjera. Odrednica agitacija dolazi od reči agitare, što znači snažno gurnuti. Znači, onaj koji agituje, taj nas snažno gura u nešto.
Tako je. Tako je, evo recimo da uzmemo propaganda. Vrlo je bitno da to propagare jeste širenje i ako to ne shvatimo, onda nismo shvatili šta je suština propagande. Ona u stvari i potiče iz teologije, to je bilo ono širenje rimokatoličkog učenja. Dakle, zaista etimologija kao da baci novo svetlo, neko, i to pravo ono svetlo na pojam, i ako znamo koren, mi prosto bolje razumemo prirodu tog pojma.
Da, a da li smo u tom smislu onda do kraja gurnuti u politiku? Kaže akademik Matija Bećković da mi na pitanje kako si često odgovorimo: nemoj mi tu politiku.
Da, pa jeste, to je opet zgodno rekao u svom stilu. Kako god da okrenete, odakle god da počnete, razgovor će doći nekako do politike, što govori o tome da je to ona neuralgična tačka. Znači, to je ono što nas žulja, da tako kažemo. A nažalost, politika je i sama agresivna i prosto se gura i tamo gde zbilja nije mesto. Znači, i u privatni život, pogledajte samo koliko imate u tim tabloidima nekih pikanterija, nekih i krajnje neukusnih detalja iz privatnog života, nepoštovanje dostojanstva ličnosti. Znači, čak i onaj najprivatniji život više nije zaštićen i nije obezbeđen od uticaja politike. I onda, znate šta, imate zbog toga još jednu negativnu stvar, a to je da se politika smatra kao nešto prljavo i nešto što treba prosto čovjek da se od toga brani, da se izoluje. Naravno, to nije dobro, jer politika, opet ako uzmemo ono izvorno značenje, ona se bavi onim što je javna sfera, javni život,
polje javnog delovanja,
što smo, da bome, mi i te kako zainteresovani. I nije slučajno ono da opet imamo idiot, je smatran u Grčkoj onaj ko zapravo nema veze sa politikom, idios, i znači onaj samosvojan koji potpuno u stvari uronio u sebe i koga ništa ne zanima od onoga što su odnosi s ljudima i tako dalje. A opet evo i to, kad smo kod toga, kod politike, i Aristotel je definisao čoveka kao zoon politikon, znači politička životinja. Međutim, evo kako se naopako politika meša, tako se ljudima ogadila, i onda naravno zbog toga što se izvrnula politika, i što zaista praktično gledano mnogi se bavili, najveći broj njih, politikom da bi stekli neku moć, a time i novac, privilegije, onda se smatra da svi koji se bave politikom da se bave zbog toga. Naravno, to ne bi smelo da bude, jer upravo bi trebalo da to bude polje gde se srećete s ljudima koji su zainteresovani za prosperitet zajednice, za ljude kojima nije stalo samo do sebičnih interesa, nego naprotiv do onoga što je interes zajednice. Vidite kako se to potpuno izopačilo.
Taj žig, profesor Žarko, prema politici, odnosno na politici, danas se dosta onako često i na tome insistira, na onoj izjavi, ako je to izvorno njegovo, što je pokojni Zoran Đinđić rekao, kome je do morala, neka ide u crkvu. To je sada opšte mesto ovoga što ste rekli, ljudi koji su odbegli.
Tako je. To je zaista, čini mi se, jedno mišljenje koje nanosi veliku štetu politici. A opet sad da kažemo i za Đinđića, to je dosta protivrečno. Pa vidite, on je uveo veonauku u škole, a onda ovde u kontekstu takve izjave ispada da je crkva nešto što je potpuno odvojeno od života, od nekih realnih odnosa i koja se bavi, eto, ispada nekim nebitnim stvarima kao što je moral. A opet kad pogledate, čovek bez morala zapravo teško da možemo i da kažemo da je čovek. Jel? Znači ono što nas čini ljudskim bićima upravo jeste to da razlikujemo dobro od zla i da opet tako smo sazdani, trebalo bi da se bojimo za dobro, da se bojimo da se zlo eliminiše i u svakom slučaju da se ne dozvoli da zlo nadvlada.
Da, zove li se to u nauci indukovana bolest kada nam se neko nametne i zaludi nas svojim ludilom?
Da, jeste, to je indukovano, jer znate kako Jung na jednom mestu kaže, ono što čovečanstvu preti daleko više nego i ratovi i ne znam kuga, to jeste psihološka zaraza. Dakle, on je to dosta ovako rano shvatio, verovatno i pod uticajem upravo toga šta se dešavalo recimo u Drugom svjetskom ratu, kako su, evo, jedna zaista velika stara nacija koja ima bogatu kulturu kao što su Nemci, kako su mogli da budu zaraženi tim virusom destrukcije, da budu opijeni tom fantazijom o nekoj nadmoćnoj rasi koja treba da zavlada svetom i koja je čak, nažalost, i neke velike intelektualce uspelo da zatruje.
Tu im čast čini, sigurno znate za anegdotu sa Thomasom Mannom, kada je 30. godina emigrirao u Ameriku i tamošnji domaćini ga pitali šta se to dešava sa vašom otadžbinom i tom državom u celini, on im je odgovorio, Nemačka je tamo gde je Thomas Mann.
Tako je. Dakle, time je rekao onu bitnu stvar, da je neka nacija, neka kultura upravo u svojoj duhovnosti, a ne u onome što čine političari i neki fanatici.
Da. A taj primitivizam, predrasude, etikete, koje nikako da prevaziđemo, piše recimo Milisav Savić u novoj knjizi o sukobu Vuka i Miloša Obrenovića, pa tako što je Vuk napisao jedno otvoreno pismo knjazu, a Miloš rekao, misli li to Vuk da se vladari u Srbiji menjaju pisanjem i čitanjem, pa onda svojim pisarima naložio da odgovore Vuku nazvavši ga špijunom, stranim plaćenikom, homoseksualcem, izdajnikom svoga roda jer je oženio strankinju. Znači, kao da ovdje svaki režim ne ima nekoga Vuka za svoga neprijatelja.
Da. A opet ono što je interesantno, to je da vidite da se taj rečnik uopšte ne menja.
Reciklira.
Da. Evo, to tačno...
Zato sam i...
Da uzmete, ne znam, današnje ove tabloide, Informer, Alo i ne znam šta.
Srpski Telegram.
Da, vi ćete naći upravo te iste etikete, te iste sintagme, samo se lepe na neke druge mete, neke druge ljude. To opet govori o tome koliko, nažalost, eto, ima nešto što se teško menja, a što je veoma loše u našem mentalitetu, a to je da vi uvek one koji su vam politički oponenti, koji prosto drugačije misle, pogotovo ako su to kritičari, ako imaju kritički odnos prema vlasti, da uvek ih proglašavate za neprijatelje, i to arhineprijatelje i države i naroda, i neke etikete ostaju iste, a naravno desi se i neka varijacija, jel, neke nove, ali smisao ostaje isti. Smisao ostaje da vi obezvedite svog prosto ideološkog protivnika, svog kritičara, i da ga svedete na nešto neljudsko, da ga dehumanizujete, da mu stavite neku stigmu da je otprilike ispod ljudskog, ili da je, ne znam, nastran, da je izdajnik, da je plaćenik i tako dalje, čime ga moralno potpuno diskreditujete. To su opasne stvari i mislim da posebno danas, kada imate medije koji su strahovito masovni, prodorni, da onda te etikete, ti žigovi mogu da dopru do gotovo svakog stanovnika, što ipak nekada nije moglo, jel? Niste mogli tako lako da saznate nešto što bi, evo, izrekao čak i Knjaz Miloš. A danas to možete jednostavno da vidite, i da hoćete i da nećete, vi ćete to čuti, a pošto se to ponavlja jedno 15 puta na svakoj televiziji, na sat i na pola sata, na radiju, i da ne govorimo u novinama i slično. A to je opasno, jer znate kako, to tako počinje stigmatizacijom, počinje time da se rečima neko diskredituje, a onda to bude signal u stvari da se krene u lov na veštice. Kada nekog tako obeležite, onda zaista vi ste ga označili kao lovinu, i to je jedan signal da može bilo koji fanatik, bilo koja budala, jel, da se fizički obračuna sa nekim ko je, evo, ovako kvalifikovan, to jest diskvalifikovan, i da time smatra da je učinio neko herojsko delo, jel, da je uništio neko ko je, eto, neka Buba Švaba ili, ne znam ja, neki pacov koji uopšte i ne spada u ljudski rod. Zato kažem, mislim da ono što nama nedostaje jeste jedna politička kultura, pre svega ta kultura dijaloga. Zato ja smatram da je nama potrebnije nego, ne znam, kakve investicije i ne znam kakve silne promene u administraciji i u privredi,
ekspertske nekakve angažmani, studenti sa, ne znam,
da je za neki prosperitet Srbije od ključnog, zaista ključnog značaja da mi uredimo svoje odnose, da uredimo politiku, i pre svega da podignemo političku pismenost kod ljudi, i uopšte pismenost, evo, i kulturu, a posebno političku kulturu, da bi ljudi znali kada glasaju, zašta glasaju, da bi znali kakav je program pojedinih stranaka, da znaju šta je ko radio od tih kandidata, da bi jednostavno mogli zbilja slobodno da odlučuju. Inače, ovako, ljudi koji su politički nepismeni, koji su tu neobrazovani, oni su naravno krajnje podložni manipulaciji.
Zagurnuti u ovo, kako rekao smo, znači agitare. Šta mislite da još generiše beznađe koje nas, rečeno žargonom vaše struke, preplavljuje?
Da. Beznađe svakako da ima uporište, nažalost, u tome što ovde, prosto realno gledano, perspektive su dosta mračne. Da ne kažem potpuno mračne, ali prilično mračne. Znači, čovjek kad bi racionalno, i ukoliko bolje poznaje zaista situaciju i u ekonomiji, u međunarodnoj politici, i u unutrašnjoj politici, nema baš mnogo razloga za neki veliki optimizam. Međutim, ima tu još nešto što bih rekao da je iracionalno, a to je da ljudi kada vide da su neuspešni da menjaju, a ovde hvala Bogu znamo da je bilo toliko tih pokušaja da se stvari promene, pa da ne idemo dalje, da idemo evo samo ono od 68. pošto evo 50 godina
od studentskih gibanja.
To su bili prvi pokušaji, pa onda evo kad pogledate kasnije, ne znam, 90. godine i 91. druga, posebno 96. 7. Znači to su masovni protesti, ogromna ljudska energija, ogromno trajanje, 3-4 meseca, najduže su ostali studentski protesti, to se isto zaboravlja. Pa onda, ne znam, 5. oktobar, opet ogromna, pogledajte, to je milion ljudi na ulici, nešto prosto neviđeno, ogromne nade, kad se ogromne nade istope, kad se izjalove, onda ostaje gorčina i ostaje zaista jedno osjećanje beznađa, odnosno to ono što zovu psiholozi naučena bespomoćnost. Znači, naučili smo, shvatili smo, pokušavali smo, videli smo da ništa ne uspeva i onda dolazi dotle da čovjek upadne u neku depresiju, apatiju potpunu i da onda čak i kad može nešto da menja, on više ne pokušava jer je uveren da je neuspešan. Mislim da tu znači ima i jednog i drugog, i ove iracionalne naučne bespomoćnosti i depresivnosti, a ima i zaista uporište u jednom racionalnom pogledu na našu zbilja sumornu stvarnost, ali opet kažem, bez obzira što su nade male, što je situacija realno izuzetno teška, ja mislim da je važno da se kod ljudi pobudi taj duh optimizma, ali ne nerealnog optimizma, nego da se prosto pobudi jedna da se probudi ona aktivnost, odnosno jedan stav aktivistički, dakle da ma koliko naše snage možda pojedinačno nisu velike, kada se ljudi udruže, kada se nađu da na zajedničkom poslu, počelo toga da se politički opismene, da se podigne ta kultura, pa onda na izborima ipak se stvari mogu menjati.
Ipak možda po onom principu da gledamo šta sam ja dao državi, a ne država meni.
Tako je. Mi moramo da shvatimo da smo za ovo stanje u kome smo, bez obzira što su naravno najkrivlji, najodgovorniji, oni koji su na vrhu, koji imaju najveću moć, po prirodi stvari su najviše i odgovorni za to kakvo je stanje, ali ne možemo skinuti odgovornost sa sebe. Svako je tu odgovoran, dakle svako ko jednostavno samo posmatra šta se dešava, vidi da stvari idu naopako, a neće da pomogne, on je zaista odgovoran i on saučestvuje u tome.
Da, da.
Znači mora čovjek da tu shvati da ako svako razmišlja, to će neko drugi da reši, ili, pa možda će se onda neki ljudi tamo i pobuniti, pa će nešto uspeti, a ja ću možda onda da se pridružim, bojim se da tako se ne može ništa uraditi, jer ako svi čekaju nekog drugog, onda nema napretka, dakle, nema šta da se čeka drugi, treba svako da se potrudi da on bude taj primer i da pokrene stvari.
Da. Koliko je opasno trovati omladinu idolima koji stiču popularnost, novac i ostalo svojim raspojesanim ponašanjem?
Ja sam o tome mnogo i pisao i govorio, tako da se bojim da ću se ponavljati.
A oprostite, taj prag sve više i više pada i te scene postaju zaista
Ne, jeste, svakako, znači, ne bih mnogo pričao o tome, baš zbog toga što sam pričao. Dakle, zaista nama se, odnosno našoj deci, omladini se nude kao uzori ljudi, ne samo koji su potpuno anonimni, koji nemaju nikakvo delo, nemaju nikakve veline, nemaju nikakve kvalitete, nego još gore od toga, koji su apsolutno negativci, koji imaju niz nekih najgorih ljudskih osobina, a to je i pohlepa, i zavist, i destruktivnost, sujeta, također sklonost da se lukavstvom, bezobzirnošću dođe do nekih nagrada, novca i ne znam čega, i koji apsolutno nemaju morala, koji su spremni da gaze bukvalno preko mrtvih da bi pobedili u nekom reality programu. Međutim, tu sad moram da kažem nešto što je bitno, a to je da nije dovoljno da mi osuđujemo, ne znam, te ljude koji gledaju ili te ljude koji se pojavljuju, mada naravno nisu ni oni lišeni odgovornosti, naprotiv, odgovorni su, ali ono što je tu bitno, bitno je kako je moguće da postoje takvi programi i da ovaj REM ne čini ništa, prosto onako cinično se skrivajući iza nekih, ne znam, pravila, iza nekih zakona koji su očigledno loši. Pa čekajte, zar nisu to isto radili nacisti, da su govorili, pa evo, mi radimo po zakonu, mi hapsimo, odvodimo Jevreje, šta mi tu loše radimo, mi upravo se držimo zakona. Znači, ne može se tako skrivati od odgovornosti, jer ako postoji telo koje treba da to reguliše, ja ne znam šta bi trebalo da bude gore na televiziji pa da oni kažu ovo ne može.
Pa rekli ste, ili da neko pusti krv ili neko silovanje, da, ili ubijstvo, da. Jedino to još ostaje.
Ali evo, mi smo videli i krvi, već je bilo i to, a da ne pričamo koje to licemerije. Znači, imate s jedne strane prosto do nekog besmisla dovedeno, ne znam, politička korektnost u govoru, ne znam, imate neki jezik koji je i veštački, a ovdje dopuštate da nekoga najstrašnijim rečima kvalifikuju, da neke ljude stigmatizuju po njihovoj ili polnoj osnovi ili ne znam verskoj ili
intelektualnoj,
rasnoj. Sve to imate tu i vi ne zabranjujete to. Zašto? Zato, pazite, koji je tu odgovor? Oni jednostavno sve se prašta ako je to u ime zarade. Oni kažu, pa ovi ljudi su privatnici, oni od toga žive, oni zarađuju. Pa to je zaista jedan cinizam. Znači, da bi se obogatio Željko Mitrović i slični koji su enormno bogati, mi ćemo tu zvati neke jadne, siromašne ljude da bi stekli nešto novce, puštati ih da se ponižavaju, da svoju privatnost iznose, i pustit ćemo da se oni kao psi, zaista kao psi, da se tu glože, da kao neki ono rimski gladijatori da se boje na život i smrt, da bi to uveseljavalo ljude, a da bi na osnovu toga zarađivali vlasnici tih televizija. A uzgled bude rečeno, i ono što je možda bitno, to je, zaboravlja se da imaju nacionalnu frekvenciju, dakle, koriste nešto što su naši resursi opšti. Ne možete vi da dajete nekome resurse da on na najgori način zloupotrebi i da pre svega zagađuje duhovnu sredinu. Ja sam koliko puta govorio, izvinite, nije težište Bog i nije sve u ime težišta dozvoljeno. Ako na pijacu vi ne možete da odnesete kajmak koji je pokvaren ili piletinu koja je zaražena, pa čujete, kako onda moguće da vi puštate nešto što apsolutno jasno zaglupljuje ljude, što širi primitivizam, širi mržnju, širi netoleranciju, a ovamo se zalažete za neko demokratsko društvo, za ulazak u Evropu, za pristojnost, za politički korektan govor. Ovdje imate najgore psovke, imate najvulgarniji neki rečnik i pred tim vi zatvarate oči. I onda kada se posle, ne znam koliko godina, pobuni ministar kulture i kaže da je to zaista ruglo, sramota, primitivizam, vulgarnost, što je sve tačno, onda ispadne da šta ima, onda se meša.
Jeste, da.
Pa kako neće se meša u svoj posao?
Da. Dakle, na osnovu samo jedne naslovne strane dnevnih novina vidi se vrednosni haos u našem društvu. Tako je pre neki dan jedan od ozbiljnijih srpskih dnevnika postavio na naslovnu stranu dve novosti, jednu pored druge bukvalno, od kojih jedna govori o ženi koja je spasila život mužu poklonivši mu svoj bubreg, a druga o kumu jedne pevačice koga je policija uhapsila s kokainom. Ovo stoji jedno pored drugog.
Da, i takvi primjeri možete da navedete 100. Mislim, ne samo da uzmete, evo, za posljednjih, ne znam, nija desetak dana, a ima novina, sigurno 10-20, pogledajte te naslovne strane svuda, to sam i ja primetio, prosto je neprimereno. Imate krajnje dramatične stvari koje se dešavaju u Srbiji, u odnosu Srbije sa Evropom i tako dalje, koje su prosto sudbinska pitanja, krajnje ozbiljna, i onda imate tamo neku polugolu pevačicu i ispod neki tračevi, najvulgarnije stvari. To je zaista odraz jednog apsolutnog haosa u medijima i to nam pokazuje u stvari kakvu sliku sveta ti mediji stvaraju, jel? Dakle, gde je, eto, baš tako, jedno pored drugog.
I jedan podvig, jedno herojstvo u kome je spasen život. Zašto je potrebno javnosti, pa još na naslovnoj strani postaviti anonimnog čoveka s kokainom?
Ja, pravite, naslovna strana, zna se, vi znate šta su medije, to ima, naslovna strana je ono što je bitno, kao što je naslov, ono što je bitno, to je zaglavlje, pa ne znam, imate ispod onaj podnaslov i sve to, tako bi ova prva strana trebalo da bude za one ključne, najvažnije vesti, i to se nekada znao, kad se čovjek seti politike, i ono što je, prijete, da bi nešto zaslužilo prvu stranu, zaista mora da ima neku veliku, veliku vrednost i veliki značaj. A onda imate one dalje, pa ne znam, na kraju, nekada je tako bio, bile su one čitulje i slično. A evo kad pogledate danas, to isto indikativno, sad ste me ovi podsjetili, ajte uzmite sad novine i pogledajte gde je kultura. Gde je kultura?
I sva strpana na jednu stranu, od baleta i opere, pa do evo jednog dela kao što je vaš rečnik koji bi morao imati izuzetnu recepciju javnosti.
I još nešto, pravite, tu u kulturu se svrstaju i neke zabavne stvari i naravno i neke...
I vašari, i nekakve koncerti.
Koje su potpuno, da bome, nebitne i koje su šund. Dakle, ali kažem, samo kad pogledate to, evo, čisto, što bi se rekao, formalno jedna analiza, kultura je sada posle svih onih rubrika, što znači da je nešto apsolutno nebitno, nevažno, da čak su važnije neke lokalne vesti, jel? Nego što je to kultura, a da ne pričamo prostor koji je dat, koji je krajnje sužen, gde u stvari čovjek ima utisak da je kultura nekakav, eto, prosto prijepak, nešto što, eto, tu služi kao neka vrsta ono ikebane, malo ukrasa, i kakav je sadržaj tih rubrika kulture, tu se vidi da u stvari po sadržaju to je često neka nekultura, neka plitka zabava koja očigledno se sada poima kao kultura.
Ili kada ljudi sa estrade kažu da je brak za njih samo papir, a u crkvi brak poštujemo kao svetu tajnu, o kakvom se rascepu radi?
Da. Pa da vam kažem, znate šta, brak je nažalost sada potpuno obezveđen.
Jeste srozan?
Jeste. Opet govorim na osnovu one većine. Naravno, ima ljudi koji tekako i cene i poštuju brak i drže se one tradicije. Međutim, ako gledamo neku, ono što je glavni tok, je ono mainstream, što kažu
deca,
to je brak je postao prosto anahronizam. Evo, ako pogledate ovu sadašnju generaciju, kad kažem sadašnju, mislim i oni koji su, evo, imaju i ne znam, i 25 godina i između, evo, recimo, između 20-25, pa i dalje, njima ne pada na pamet da se venčavaju. Evo, ja kad pogledam otprilike tu generaciju dece mojih prijatelja i tako poznanika, uglavnom žive u nekom nevenčanom braku, odnosno u nekoj zajednici, ali apsolutno ne pada im na pamet da se venčavaju. A opet kad pogledate čak i to, ti brakovi koji su venčani, nažalost, otprilike približava se tu negde, to je polovina
za svaki treći ili četvrti se razvodi,
ide ka polovini, što znači da sada već brak u Evropi je u manjini, sklapanje braka postaje nešto što je više izuzetak nego pravilo.
Da. I da li na kraju onda imamo situaciju da se ljudi osjećaju bezvrednima u svemu, pa se, kako kaže jedna vaša koleginica, ne raduju ni svojoj plati, dakle novcu koji su stvarno zaradili?
Pa da vam kažem, znate kako, izgleda da stvarno kad govorimo o tim trendovima, izgleda, makar tako pokazuju neke američke statistike, a nažalost to što u Americi, to kasnije postane uzor i drugima i kao neka vrsta zaraze ide. Kažu da već sada je tendencija da će jako brzo depresija postati bolest broj 1, odnosno i smrtnost broj 1 će biti od depresije. Pa ako su ljudi zaista u stanju depresije, gde u stvari je ono što je osnovni simptom, to je upravo to osjećanje besmisla, beznadežnosti,
praznine,
onda naravno da tu ne mogu da se raduju apsolutno ničemu. Jer to i jeste ono prosto stanje jednog potpuno pomračenog uma. Čovjek se osjeća kao u nekoj tami iz koje ne vidi apsolutno nikakav izlaz.
I kada se sve ovo ima u vidu, vraćamo li se vašem stavu da je i cenzura bolja od ovakve anarhije?
Pazite, ne bih htio da je pogrešno neko shvatio.
Da, ali to ste mi u prošloj emisiji rekli, samo u kontekstu, dakle, ovo haosa i vrednostnog i umetničkog.
Zato i hoću da to...
Da, oprostite.
Vidite, cenzura, ideološka cenzura, cenzura u vestima, cenzura, ne znam, u politici, ne bi smela da postoji. Također ne bi smela da postoji ideološka cenzura, naravno, u umetnosti, u kulturi. Međutim, zaboravio se nešto drugo, da cenzura znači i to da se ne pojavljuje nešto što je glupo, štetno, zlo. Dakle, u tom smislu zaista mora postojati cenzura. Ako hoćete, mislim, ta reč cenzura ima tu konotaciju lošu i naravno odmah se vezuje za političke zabrane, ali pogledajte, svaka vrsta selekcije, ako vi nešto izdvajate, odabirate, vi ste u stvari cenzurisali, odnosno niste dozvolili da ono što...
Da, ispliva, znači, da.
Da, ono što niste odabrali, vi ste kao da ste cenzurisali, jel? Počelo od toga da, recimo, zašto bi se svi rukopisi objavljivali? Pogotovo ako jedan izdavač ima i neku, a trebalo bi da ima i neku kulturnu misiju, obrazovnu, zašto bi se sve objavljivalo? Također, zašto bi svako, ne znam, mogao da studira ako nije sposoban za studije? U tom smislu, znači, cenzura u smislu da nećemo dopustiti da sve uđe, recimo, u javni život. Zašto bi, recimo, svako mogao da peva na radiju? Jer mi makar pamtimo, na primjer, Radio Beograd nekada, ko je smeo, ko je mogao da zapeva tamo, to je
bilo... Nije mogao niko biti ni speaker bez velike pismenosti, kamoli pevač sa trajnim zvukom.
Apsolutno. I šta, je to znači cenzura u onom smislu nekom...
zločudnom i...
Naravno da ne. I na kraju krajeva, čekajte, pa vi imate i cenzuru u smislu i zabrane kretanja, svaki zatvor jeste, ali... ako je čovjek zatvoren zbog nedela, zbog toga što je činio zlo, to je sasvim onda u redu. Znači, zato sam rekao, naravno da ne sme da postoji anarhija ni u kulturi, ni u obrazovanju i tako dalje, uopšte u javnom životu. Znači, potrebno je da se znaju neke granice.
Da.
U tom smislu govorim. Kao što moraju postojati granice i u vaspitanju, ne možete detetu dopustiti sve, jel? Ne može, mora da shvati gde su granice i na kraju krajeva nije civilizacija i kultura upravo to, postaviti granice, postaviti standarde čovekovog ponašanja. Jer kultura opet potiče od onoga kultivisati,
kolo,
to znači gajiti. Ja.
Recimo, nagrada koja nosi ime vašeg prijatelja, akademika Nikole Miloševića, za filozofiju i književnu teoriju, održala je nivo zahvaljujući kvalitetu žirija na prvom mjestu.
Tako je, tako je. I to je dobro, jer zapravo po meni svaka nagrada koja nosi jedno istaknuto, odnosno ime istaknutog nekog čovjeka, bilo da je to u sferi, ne znam, javnog delovanja, umetničkog, kulturnog, naučnog i slično, mi možemo da se odužimo tim ljudima upravo tako što će nagrade dobijati ljudi koji su na neki način duhovni srodnici, nastavljači upravo ideja i dela čoveka čije ime nosi.
I za kraj, profesore, kada intelektualci nešto kažu, sve češće im se prigovara da oni daju samo dijagnozu, a da ne znaju terapiju. Može li u tom smislu inteligencija doprineti društvu ovdje, a da ne prođe kao vuk u pomenutom slučaju s Milošem Obrenovićem?
Da, pa da ja pre svega kažem o ovom poslednjem. Ja mislim da će još dugo intelektualci i ako ne i uvek prolaziti slično, možda ne baš tako, ali znate kako, to je neki usud intelektualca. Po meni, intelektualac je čovjek koji neće da se jednostavno da bude nateran da se bavi samo onom svojom muskom oblašću, dakle, koji ne dozvoljava da ga neko satera neku, da ga zatvori u njegovu baštu, jel, pa da samo obrađuje svoju baštu, nego da je intelektualac čovek koji se i to ozbiljno, temeljno bavi i onim stvarima, po znacima navoda, koji ga se ne tiču. Znači, jer pravite, vrlo lako se to zloupotrebi, odnosno političari vrlo lako uzmu tu sintagmu, evo, kao bavi se onim što mu nije posao, u ostalom, evo, kao što i vrlo često i ove naše duhovnike, teologe
prozivaju, da
prozivaju, kažu, pa to nije to vaš posao. Onda kada im se ne svidi šta govore, a ako im se to dopada, onda kažu, pa evo, i ovaj crkva to podržava. To je jedan licemerni stav. Tako da, to je u stvari, kad se prebaci nekome ko je analitičar, kritičar, da se ne bavi tuđim poslom ili šta se to njega tiče, to je u stvari alibi, zapravo, da se on jednostavno diskvalifikuje i da mu se zapravo da signal da se mane tog posla, da gleda samo svoja posla. Ali, kažem, posao intelektualca i jeste, ako je zbilja intelektualac, da razmišlja, da dovodi stvari u pitanje i da se angažuje na tome da se sve ono što je rđavo, što je nepravedno, što je loše, da se ispravi. I naravno jeste i taj posao da upravo da neki pravac kuda bi trebalo da se kreće. Naravno, to ne mora da znači da on mora sada da se aktivno bavi politikom, da se uključi u neku stranku, što naravno ne izuzimam, može, nije naravno nikome zabranjeno, ali ne mora, čovjek može jednostavno da se angažuje, da se bavi i tom javnom sferom, da bude prisutan, a da ne bude uključen u neku stranku, upravo time što ima svoj stav, zauzima svoj stav, brani ga i javno ga ispoljava.
Profesore Trebišćanin, hvala vam puno.
Hvala vama.
Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.